9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Mi smo već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jedan krug kroz istoriju radiofonskog stvaralaštva kod nas želi vam Ranko Stojilović. Do 9 časova i 55 minuta očekuje vas kao i uvek naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. A danas nam ona donosi odlomke iz razgovora kada je gost Miloša Jeftića i drugog programa bio Zoltan Čuka, pesnik, prevodilac i iznad svega i pre svega graditelj kulturnih mostova između Mađarske i Srbije ili tada Jugoslavije. Dovoljno je reći recimo da je prvi prevod Andrićevog romana Na Drini Ćuprija na neki strani jezik bio upravo onaj Zoltana Čuke na mađarski. A u toku je javni anonimni konkurs našeg dramskog programa Radio Beograda za originalna radiodramska dela. Konkurs je otvoren do 14. februara i reč je praktično o najstarijem i dalje postojećem književnom konkursu kod nas. Sada već po tradiciji autori bivaju nagrađeni u 5 kategorija, recimo tu su originalna radiodrama za decu, radionica zvuka ili zvučni eksperiment, dokumentarna radiodrama i dramska minijatura. I te nagrade se uručuju na dan radiodrame, tradicionalno to bude 24. marta. E sad, o tome koliko je radiodrama kao literarni žanr uronjena u samu istoriju Radio Beograda, dovoljno govore podaci o prvim konkursima 20. godina prošlog veka, o kojima svedočanstva nalazimo naravno u časopisu Radio Beograd koji je izlazio između dva svetska rata. U današnjem zvučnom pohodu istorije naše radiodrame podsjetit ćemo se prve posleratne radiodramske grupe, nazivane još i radiopozorištem, ali da bismo njenu ulogu shvatili, bit će nam neophodno poniranje u još dublju prošlost, u onaj međuratni period. Čućete jednog od aktera toga doba, Jovana Batu Konjovića, koji je utirao put radiodrami, tada sasvim novom književnom žanru. Biće reći i o prvim konkursima Radio Beograda za dramski tekst. Danas, dakle, osvetljavamo te početke radiodramskog izraza u srpskoj radiofoniji. Hroničar radiodrame Miroslav Jokić, nekadašnji urednik dramskog programa Radio Beograda i autor više knjiga, među kojima je svakako posebno mesto zauzima istorija radiofonije u 3 epohe, će nam pomoći u ovom karuselu, u ovom putu u prošlost. Najpre o tom prvom zamahu 20. godina. Kako je sve počelo?
To je interesantno. To su bila dva urednika u Radio Beogradu. Jedan je bio Vinko Vitezica, književnik iz Trogira, a drugi je bio gospodin Braun.
Gustav Braun.
Gustav Braun je bio Nemac. Interesantno kod Gustava Brauna da se on potpisivao ćirilicu. Vinko Vitezica je bio književnik okrenut istoriji nacionalnog bića Srba i dosta je pisao sa temama koje zadiru u istoriju ili su inspirisane istorijom ovaj srpskog naroda. I on je naravno predložio, a s tim se isložio gospodin Gustav Braun, koji je mnogo se više obraćao drami nego ostalim segmentima programa Radio Beograda. U to vreme. Više bio prisutan u radiodrami nego u ostalim segmentima. I naravno oni su pronašli jednu narodnu pesmu, adaptirali je. To je pesma inače u dijalogu, nije trebalo mnogo da se adaptira. I to se zove Đakon Stefan i dva anđela. I Vinko Vitezica važi za čoveka koji je adaptirao, a neka vrsta uredništva nad tim poslom bio je Gustav Braun. Radiodrama je počela veličanstveno. Dovedena je jedna sjajna ekipa najboljih glumaca, tad beogradskih glumaca, I to je izvedeno u terminu negde oko 11 i nešto, prepodnevnim satima, i trajala je ukupno oko 15 minuta. Mi smo napravili neki remake,
rekonstrukciju
te drame sa našim glumcima, živićim glumcima, pošto naravno svi koji su u tome učestvovali već su bili davno pokojni. I tako smo na neki način taj dan fiksirali i obeležili. Međutim, vrlo interesantno nastanak literarnog književnog roda radiodrame, naše radiodrame, su jedan od najznačajnijih segmenata uopšte srpske literature. Po čemu su one najznačajnije? Što su najviše prevođene u svetu. Nema maltene jezika na koje neka od naših radiodrama nije prevedena, od japanskog, Kinezi su izvodili. Prosto ne mogu da se setim, ali je se strašno mnogo prevođena i strašno mnogo je cenjena u svetu, kao književnost, koja se prenosi i specijalno piše za radio. I prenosi se putem radiotalasa. E sad, ja kad sam to krenuo da o tome razmišljam, ja sam se zapitao ko je rodonačelnik te literarne radiodrame, te drame na papiru. Međutim, imao sam sreće da sam bio poslednje godine svog profesionalnog života kao profesora bio Miloš Nađurić. Mi smo bili njim fascinirani, a on je često pominjao i svog oca, govoreći Miloš Nađurić, i ono N tako je isticao da sam se ja stalno pitao zašto je to N toliko važno. Međutim, radeći kasnije, pišući ove tri knjige, ja sam naišao na podatak da je Nađurić dosta pisao radiodrama.
Na kojim konkursima se pojavio zapravo gospodin Đurić, pošto prvi konkursi nisu prošli tako slavno?
Ne, zato što su od 29. godine raspisani i prvi konkurs. Interesantno je da je Gustav Braun sjajno napisao šta je to radiodrama i kako je treba pisati. Ja kad god sam predavao studentima formu kako treba da izgleda radiodrama, ja sam dosta se služio tim kratkim tekstom, kratkim uputstvom i nisam smatrao da ništa više trebam da budućim piscima radiodrama kažem. On je to sjajno sveo na recimo šlajfnu, jedno što bi mi rekli, odnosno 23 reda. I mislim da je to do dana današnjeg neprevaziđeno savet kako pisati radiodramu.
A ko je osim gospodina Brauna i Vitezice bio uopšte u žiriju koji je odlučivao?
To nisam baš naišao na podatke, ali taj žiri od 29. godine, to je dobro pitanje, nije prihvatio ni jedan ponuđeni tekst. A pošto je radio tad bio čudo, a radiodrama još veće čudo, maltene nema pisca koji nije poslao svoj rad na konkurs. Međutim, žiri je do 30. godina, 31. druga godina, stalno odbijao i nije teo da nagradi ni jednu radiodramu. Među odbijenima 33. godine bio je i Nikola Đurić, otac Miloša Đurića, koji je već imao izvedene dve radiodrame. On je pisac koji je pisao u nacionalnom duhu. Sve teme njegove su iz istorije, nacionalni patos i tako dalje i tako dalje. Oni su mu odbili dramu Ja, izrazito ja, o Hajduk Veljkom, koja ima jedan u didaskali, na najavnoj didaskali, zvučno rešenje koje po meni i danas čarobno i žalno što nikad nisam potrebio radiodrami. Majka Hajduk Veljka i buduća snaja prebiraju orah iz vreće, prazne vreću punu oraha i prebiraju orahe, tražeći suve, odvajajući od onih koji treba da se suše, pokvareno, nepokvarenih i tako dalje, i pričaju o Hajduk Veljku. Zvuk je božanstvo, ja mogu zamisliti kako je zvučao taj ovaj. Žiri to odbije. Međutim, Nikola ne bude ni lenja, imao i neki novac i tako dalje, i on odluči da štampa tu dramu. I to je prva radiodrama koja je izašla u obliku jednog književnog dela. Tim se on smatra rodonačelnikom pisane radiodrame.
Da ne zaboravimo da dovedemo u vezu i glumce. Rekli ste da je već prilikom realizacije te prve radiodrame Đakon Stefan i dva anđela, da je bila uključena plejada vrhunskih glumaca tadašnjih. Ko su bili glumci koji su prvi put zaigrali pred mikrofonom?
Moramo sad malo se vratiti. Radio Beograd je dva put pokretan. Jedan put 24. Mm-hmm. godine i to je trebalo da njegova postavka bude u Hrvatskoj štionici, preko puta bivše kuće Mitiće i tako dalje. I za taj dan 24. je sve bilo pripremljeno, zidove su ugrađeni, mikrofoni, došla elita i ne znam šta i tako dalje. I naravno trebao je da se pojavi Vitomir Bogić, Cile, on imao nadinak taj Cile, i da kaže nešto po njegovom izboru. On je izabrao baladu o poljubcu, Rostanovu, tako, bilo je sve spremno. Elita beogradska je došla, popunila taj prostor osiguravajućeg društva hrvatskog. Došli su pevači, glumci, muzičari i tako dalje. I među njima je i Cile došao, Vitomir Bogić, da kaže to, tu baladu o poljubcu. Šekspirovu, Romeo i Julija. Međutim, pred samo izvođenje, pred sam početak, kad se počelo ono da šoljanje se to zvalo, jer da je spiker brojao od 1 do recimo 100, a svi su tražili na radio stanicama to brojanje i tako dalje, a ovi što su imali detektore, oni su bojali kristal da pronađu stanicu Radio Beograd koja je više odbrojava. I oni njima to odbrojavaju. Malte ne pred samo odbrojavanje, upadne gospodin iz državnog biroa za poreze i tako dalje i pita ove tehničare, da li ste vi državi platili državno? Ovi kažu, nismo platili državno. On to odbaci mogućnost da da dozvolu za pokretanje radiostanice, jer državi nije plaćeno državno. Tu ima sad dva faktora koje su važne. Radio odmah bio državna institucija. On nije nastao na livadi kao pozorište, on nije nastao, mislim, kao književnost u našoj sobi, pa piše što hoćeš, radi što hoćeš.
Nego uz ozbiljan angažman ministarstva, pošte i telegrafa.
Ne, države. Države. Naravno, ministarstvo pošte radi i telegrafa, posle i radio dobio naziv, ali pre svega je država tu imala svoje i financijske i propagandističke i informativne potrebe. Drugi put, Radio Beograd nastaje u martu 1929. godine, ali to je bio, on se seli u Akademiju nauke, bio problem sa zaleđenim krovom, ne znam šta, oni nisu mogli da, tad je u Beogradu bio strašan mraz. I Radio Beograd je počeo da radi recimo skoro 20 dana ranije nego što je bilo pa najavljeno.
Zbog izveštaja o vodostanju.
Zbog vodostanja i tako dalje. Počeo je taj led da se otapa i ne znam šta. Tako da se Radio Beogradom i se Radio Dramom je bilo stvarno peripetija jer je on bio odmah državni faktor i državni resurs. E sad, Vitomir Bogić Cile je bio stvarno vrhunski glumac. On je bio toliko popularan da je jedan kozmetičar, proizvođač kozmetike u Beogradu, proizveo vazelin za kosu, koji se zvao Cile. I on je učestvovao u oba rata, sa fronta dolazio pred mikrofon i u pozorište i tako dalje, bio ljubimac. U Drugom svetskom ratu, bude zarobljen i prebačen u Italiju, na lečenje posle 43. godine, međutim, tamo je organizovao odmah pozorište i tamo je i umro, nažalost. Tako da jedna sjajna figura je obeležila Radio Beograd i jedan pisac, jedna porodica Ćurića je obeležila te početke Radio Beograda i tako ostala nama samo za pamćenje i uzore neke i tako dalje.
We live.
To vreme kada radiodrama naravno nije bila snimana. Ona je izvođena uživo. Da li postoje tragovi, gospodine Jokiću, o tome koliko se često, recimo, isto radiodramsko delo bilo izvođeno pred mikrofonima radija? Da li je postojala mogućnost eventualno alternacije glumačke kao u pozorištu, pa da uskoči jedan glumac umesto drugog?
Pa, to nije bilo u praksi. To je svakako bilo moguće, ali Đakon Stefan je jedan put izveden. I svaka od tih radiodrama, svaki naslov je izveden po jedan put i onda ga je gutao mrak etera. Negde u vazduhu je to nestajalo. Tako da mi imamo samo pisane tragove po časopisu Radio Beograd, koji je najavljivo program, često pisao o radiodrami, o glumcima i tako dalje, ali i najavljivo program i svih ostalih segmenata radijskog sadržaja, kompleksa, ali uglavnom nije bila prilika da se ona reprizira, jer su glumci umeđu vremenu se razilazili. Ti ugovori koji inače potpisivao pomenuti Brown do 1939. godine, dok je to bio međunarodni kapital u Radio Beogradu, on je bio predstavnik nemačkog kapitala, je trajalo u smislu jednog izvođenja. To je bio takozvani sistem direktnih prenosa. Mi iz tog sistema imamo istorijski veoma je poznat publici, ona takozvana poturaljka, i tad se u tim uslovima mogli da prave radio poturaljke, kako sam ja to nazvao. To je Orson Welles, Rad svetova. Ako od nas, recimo, interesantno, da je 27. marta kralje proglas pročito u ime kralja, kao kralj pred mikrofonom, dakle, glumio je kralja, kapetan korvete, koji ima sličan kraljevski glas i koji je to pročito. Mali, mladi Pera kad se probudio i čuo šta je rekao, pošto je to bilo snimljeno na ploču, ono, vinilnu, i kad su mu pustili, on se čovjek zapanjio otkad je on održao taj govor.
Kada govorimo o 30. godinama prošlog veka i o radiodrami, nezaobilazno je ime doktora Jovana Konjovića, pozorišnog radio i televizijskog reditelja, dramatičara i teatrologa, urednika u predratnoj stanici Radio AD. Kasnije je on bio i jedan od osnivača i reditelja umetničkog pozorišta u Beogradu od 1939. do 1942. da bi posle rata bio i direktor drame i upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Davne 1959. svedočanstvo o tom vremenu radiodrame uživo, bez magnetofona, kao i organizaciji dramskog programa Radija 30-ih, ostavio je u jednoj emisiji koju čuvamo u našem tonskom arhivu. Govori Jovan Konjović.
Organizacija dramaturškog odseka bila je u ono vreme, dakle pre 20 godina, prilično jednostavna. Postojao je svega jedan čovek koji se brinuo za celokupni repertoar, za celokupni program toga sektora i još jedan sekretar koji je ujedno bio i daktilograf. U to vreme u dramski repertoar ulazio je i humoristični deo i zabavni deo, pa čak i dečije emisije su spadale u sektor kojim se morao baviti dramaturg. Dramske emisije davane su u to vreme svakoga ponedeljka, a trajale su od 30 do 90 minuta. Skoro nikada nije vršen direktan prenos iz pozorišta, ali je dosta često preuzimano izvesna pozorišta iz unutrašnjosti, a i Narodno pozorište iz Beograda, da prikaže pred mikrofonom jednu svoju predstavu u celini. Sva izvođenja U ono vreme bila su živa, za razliku od današnjih, kada se sve te emisije prethodno snime na magnetofonu. Magnetofon prvi put je stigao u Beograd u ranu jesen 1940. i tada smo se svi okupili kod tadašnjeg tehničkog direktora i posmatrali ga kao novo čudo. Međutim, do rata on praktično nije bio upotrebljavan u programu. U 2-3 navrata vršili smo neke gramofonske montaže, snimajući prvo tekst, zatim dodavajući muziku, pa zvučne efekte, a od tih zvučnih efekata u to vreme bilo je samo nekoliko ploča koje smo mogli u pojedinim emisijama da koristimo. Ta zvučna kulisa prikazivala je ili voz železnicu u polasku ili u brzoj vožnji, zvuk avionskog motora, buku na ulici, cvrkut ptica, lavež pasa i još možda poneki. A izvesne, kao recimo ratnu buku, gruvanje topova, pucanje mitraljeza, izvodili smo u studiju najprimitivnijim sredstvima. Udaranjem u bubanj, udaranjem štapićima po drvenim stolicama, što je, naravno, u ono vreme izgledalo zaista da je autentično i moglo je u potpunosti da dočara tu zvučnu podlogu, zvučnu kulisu u pojedinim našim emisijama. Jedna značajna stvar je dogodila se 1938. Tada je formirana prvi put pri Radio Beogradu radiodramska trupa kao stalan jedan ansambl i na taj način je bio sklopljen ugovor između Radio Beograda i umetničkog pozorišta koje se tada formiralo od članova disidenata iz Narodnog pozorišta. Radiodramska trupa u to prvom periodu brojala je svega 10 članova. Taj ansambl sačinjavali su Viktor Starčić, Nikola Popović, Stanko Kolašinac, Milorad Veličković, Milan Barić, Nikola Gašić, zatim članice Blaženka Katalinić, Mila Veličković, Olga Spiridonović i Kapitelina Erić.
Yeah.
9 sati i skoro 26 minuta, ovo je emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i danas govorimo o počecima radio dramskog stvaralaštva u nas i o prvim konkursima, ali evo sada već, smo već stigli do perioda posle oslobođenja, kada je u procesu vaspostavljanja radio drame vrlo važnu ulogu imalo takozvano literarno odeljenje Radio Beograda, na čijem je čelu jedno vreme bio pesnik Dušan Kostić, inače urednik tadašnjeg književnog priloga. Uz njega bili su tu, treba se setiti, i Danilo Nikolić i Stevan Rajičković i brojna druga ugledna imena naše književnosti. I oni su prepoznali značaj radiodrame kao autentičnog književnog žanra. Tako je formirana i glumačka trupa, birani su prvi reditelji, pisci i njihova dela kao bitni elementi umetničke samostalnosti i celovitosti radiodrame kao posebnog žanra. Trupu radiopozorište činili su najugledniji glumci toga doba, od Olivere i Radeta Markovića, preko Mile i Jovana Geca, Ljubice i Ljubiše Bačića, Ivana Jonaša, Milana Ajvaza, Nikole Smederevca, Nikole Milića, pa sve do Matilde Špilar i mnogih drugih. O novim počecima ili o vremenu u kojem su stvaraoci nastavili ono što je rat prekinuo, makar na kratko, slušamo u nastavku razgovora sa hroničarom radija Miroslavom Jokićem.
Oni su napravili takozvani umetnički program odmah, literarni program, umetnički program i sve tako, napravili su te. Međutim, radiodrama još uvek nije ušla u sistem beleženja zvuka magnetofona 45. godine, već je isto igrana uživo. I neposredno prenošena interpretacija do slušaoca. O tome imamo divna svedočanstva Radeta Markovića, to jest ono što mi je on govorio o tom periodu.
Podsjetite nas na taj razgovor sa Raditom Markovićem. Dakle, o čemu je on svedočio? Kakva je bila...
Pa, Rade Marković je meni... Mi kad smo snimali, on je bio če? On je bio sjajan radiofonijski glumac. Neverovatan. Mislim, pa si je glumac i glumac. Ili si glumac, ili nisi glumac. Ili si glumac za sve, ili nisi glumac, nizašto. E, Rade i Olivera Marković su također bili pozivani, oni su tad bili malo jedan pored drugog kao verenici dolazili, pa onda kao bračni par dolazili. I Rade, ja sam tako dosta radio sa Radetom i umeđu vremenu tako u pauzama snimanja on je ponešto pričao o Radi u tom prvom periodu. I poslije, kad sam krenuo da pišem knjigu, ja se vrlo zainteresujem za taj prvi period i obratim se njemu za priču. I on mi priča o tim nekim, kao on je meni rekao, šta, tu su bili neki likovi koji su se vezivali za radio, veoma pitoreksni. Ja rekao, šta ti to, pitoreksni tipovi? E, među njima je bio i neki Branko Jovanović. Rade Marković nije baš znao tačno da mi kaže odakle se on pojavio. Stalno se pojavljivo u Radio Beogradu, jer su dole oni izlazili u direktnom prenosu more gde snime Rade drame, onda su svi dole u nekoj kafanici u klubu čekali, onda ih pozove inspicijent ili asistent režije i onda oni tako uđu u studio, pripreme se ispred, uđu u studio na šlagvort i igraju komad do kraja. U tom nekom druženju, dok ne izađu pred mikrofon, bio je i taj Branko Jovanović, koji se, kako kaže Rade Marković, ne znam se odakle se čovjek pojavio. A o njemu mi on ispričao dve, tri krajnje interesantne stvari. On se uvek nešto elegantno nosio i tako dalje, šarmirao, ljubio ruke i kakav je, kaže, bio glumac, ne mogu ti reći. Ali, kaže, bio je lik, da ne poveriš. Jednog dana mi smo čekali Olivera i ja dole, međutim, nikako da nas pozove taj asistent. I ja, kad se završilo snimanje, kažem, što nas nisi pozvao? On kaže, pa nisi ti bio tu. Kako nisam bio tu, sedim te ovde, čekam kao svaki put. Pa kaže, nisi bio tu, Branko nam rekao da nisi tu sa ženom. Ko ti rekao? Branko Jovanović. I kaže, ja se onda malo zainteresujem za tog tipa koji slaže da bi ušao i zaradio pare. On inače vozio, valjda, prva privatna kola 45. 6. godine u Beogradu. To je neka Amerikanka donela iz Kanade ili iz Amerike, ne znam nija tačno, to je bio neki crveni kadilak, kako ga se seća Rade Marković. On je tako imao neko čudan život i na kraju kaže da ga je završio tako što su ga ubili nekim nožem, da li u Americi ili ne znam šta je bilo, neka osveta, neki sukob, i on je, kaže, nestao iz mog vidokruga zahvaljujući njegove smrti.
Da, to je bilo 1983. godine. Interesantno je da je Branko Jovanović bio i reditelj, jedan od prvih reditelja te posleratne radiodrame.
Jeste, bio je i reditelj, ali je bio pre svega, kako da kažem, ja ne znam baš kako je on režirao, šta je režirao, Rade to ne pominje uopšte, ali Branko Jovanović je bio ta ličnost koja je ostavila takav utisak na jednog svedoka koji mi je pričao o njemu.
Jednako snažan utisak, pretpostavljam, mogao je da ostavi Nikola Popović u to vreme.
Nikola Popović je bio čudan čovjek, značajan čovjek, vrlo važan čovjek. On je bio i urednik dramskog programa Radio Beograda, bio tvorac niza nekih programskih aktivnosti, recimo prvo igranje Vesele večeri u Domu sindikata. On je zaposlio jednog reditelja koji je izrežirao 2000 veselih večeri. Aca Pantelić je bio čovek koji je izrežirao 2000 radiofonijskih dela. I ne znam koliko, oko 50 ovih nastupa Vesele večeri na sceni Doma sindikata. Nikola Popović je imao taj feeling da pronađe ljude i da sa njima radi, ali on je, nažalost, imao neki blagi šprahfeler. I ja nisam čuo ni jednu njegovu ulogu na radiju i ne znam kako se to odražavalo u mikrofonu, ali očigledno nije pozitivno.
A možda je značajno da kažemo koje su uopšte dela neposredno po završetku Drugog svjetskog rata bila stavljena na repertoar tada, kako se zvalo, radio pozorišta, odnosno te radiodramske grupe.
E sad, to o značaju tih dela moramo se malo opet vratiti u 39. godine. 38. godina, 39. godina već uveliko najavljuje Drugi svjetski rat. Sve zemlje se okreću nacionalnom biću, pa i kultura u svim segmentima se okreće nacionalnoj kulturi. Dr. Braun napušta Radio Beograd, izlazi nemački kapital, a Stojadinović postaje predsednik tog izvršnog odbora Radio Beograda i on ulaže državni kapital u Radio Beograd i sa nekoliko privatnika rešava finansijske probleme radija.
Da damo i kontekst programske uprave Radio Beograda, Veljko Petrović je tada smenjen, a Stanislav Krakov je došao na čelo programskog direktora.
Zato što je striktno traženo nacionalno biće da se istakne i tako dalje. Radio drama nije do 1939. 40. godine, ona nije prelazila trajanje od 40 minuta, 30 minuta, normalno je bilo 30 minuta, 25 minuta. Da traju ti skečevi. I kako je, ona je bila bazirana na popularnosti pozorišnog skeča, tako da su pozorišni uigrani glumci dovođeni pred mikrofon da igraju te skečeve koje su inače radili kao tezge, jer su oni bili putujući glumci, i igrali diljem Srbije, diljem Jugoslavije te komadiće male dramske. I onda su dovođeni u Radio Beograd i tako. Vremenom od 1929. do 1930. godina kvalitet radiodrame je opadao. Sve su manje dovođeni bitni pisci, sve manje igrano sa pisanog teksta, sve više je igrano
adaptirano za radio
ili prilagođeno radiju sa pozorišne scene i ne znam šta. 1939. 40. godine počinje da se radi ozbiljno radiodrama. Tu su adaptacije Šekspira, radiodramije, što je opet značajno za razmišljanje o značaju radiodrame. Davam prostor od po dva sata, šta ja znam, sat i po, već koliko je trebao koma. Pa nalazimo i Ibsena, nalazimo Šekspira, nalazimo Goethea, nalazimo sve značajne pisce iz svetske i domaće književnosti koji su pisali drame kao segmente dramskog programa. 1945. godina je naravno opet prelomna godina u kojoj počinje da vlada nova ideologija, novi zahtevi za umetnošću i tako dalje, ali i više novca se odvajalo za umetnost na radiju i uopšte za Radio Beograd. I tako da je tu nastao sad jedan ozbiljan zaokret. Tako da sve nekako bilo spremljeno za takozvanu snimljenu radiodramu.
Ali evo, šta je to u estetici radiodrame promenilo? Zašto to zovemo revolucijom? Pa, tu 48. do 50. godine kada je magnetofon ušao u široku upotrebu.
Zato što autor suvereno vlada zvučnim zapisom. On posebno snima zvučne efekte, posebno snima glumce, posebno snima muziku, posebno iščitava delove tekste koje mi trebaju i onda svojom umetničkom voljom on to sve slaže u jednu celinu, a to slaganje u celinu zove se montaža zvučnih zapisa. I mi dobijamo sad jednu zvučnu celinu koja je u stvari potpuno autorsko delo.
Vi ste pomenuli da je naravno rađanje svakog novog vremena donosi i robovanje nekim ideološkim okvirima. Koliko je zapravo radiodrama u to vreme bila, mislim, na izbor dela koja su adaptirana i režirana za radio, koliko je funkcionisala po tom ključu?
Pa, kao što je cela umetnost funkcionisala po tom ključu, ali ja mislim da je radio više funkcionisao po tom ključu. Srećom je bio Krleža, srećom je bio Andrić, srećom su bili ovi klasici, srećom je bio Branko Ćopić, srećom je bilo tih pisaca, gde su se ljudi koji su bili skloniji umetnosti, a manje ideologiji, mogli da obrate. U stvari, radiodrama, ja mislim, nikad se nije oslobodila, ne znam da li je sad slobodna baš, nikad se nije oslobodila ideologije. To jest, programski odnos prema dramskom programu je bio uvek obojen ideologijom, uvek je bio nekako uslovljen ideologijom. Jer su tako u uredništvu i birani ljudi.
Hvala vam, gospodine Jokiću, na tome što ste svoje razmišljenje o istoriji radiodrame podelili sa nama.
Ma, s kim ću?
Kutija za pamćenje.
Devet sati i 40 minuta i vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje i ona nam danas donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Zoltanom Čukom, pesnikom, prevodiocem, iznad svega, rekoh, graditeljem kulturnih mostova između Mađarske i Srbije. Ovaj razgovor Miloša Jeftića sa Zoltanom Čukom vođen je o njegovom 75. rođendanu, a s obzirom da je Čuka rođen 1901. to znači da je bila 76. godina, i to u jednom seocu Erdu, nadomak Budimpešte, gde je Čuka imao kuću u kojoj je i otvorio kasnije biblioteku jugoslovensko-mađarskog prijateljstva. I u toj biblioteci na jednoj slici stoji jedna fotografija na kojoj su Gustav Krklec i Zoltan Čuka, u stih koji je, ko zna kada, Gustav Krklec napisao, prevođenje, to je velika muka, zar ne, Zoltane Čuka? A Čuka se samo smije, pa ko veli i jeste i nije. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Zoltanom Čukom.
Zoltan Čuka je bio neka vrsta ambasadora jugoslovenske književnosti u Pešti. On i sam bio pisac, ali je bavio se, pošto je rođen u Novom Sadu, pošto je u Pešti, bavio se vrlo mnogo nastavljem da mađarska književna javnost upozna pisce iz ondašnje Jugoslavije. Razgovor s njim sam snimio u Erdu, njegove kući, i jedna zanimljiva priča je bila, kaže on da je prevodio balade Petrice Kerempuha. I kaže mi, razmišljao sam da li da te balade na mađarskom pošljem Krleže da pogleda. Pa odlučim se da pošaljem. Međutim, zanimljivo je i to, kaže, on meni pošalje 50 strana primetbi. On je bolje znao, činim se, mađarski, jako je rođen u Hrvatskoj, nego ja koji sam rođen i Mađar istina u Novom Sadu. I kaže mi da je, zahvaljujući Krleži, vratio se nekim rečima iz mađarske jezičke prošlosti koje je obnovio, koje je uneo u mnoge prevode srpskih i hrvatskih pisaca koje je predstavio mađarskoj književnoj javnosti, kulturnoj i čitalačkoj javnosti. On je pokazao u razgovoru veliko zanimanje za taj svoj prevodački rad. Govorio je, koliko se sećam, i o svojoj poeziji, svojoj književnosti uopšte. Govorio je o potrebi obnavljanja odnosa između hrvatske, srpske i mađarske književne javnosti, smatrajući da je dužnost njih, on pominje sebe, da kao Mađar koji je rođen u Jugoslaviji, učini bližim čitaoca mađarske našu književnost. On je inače pokazivao veliko zanimanje i za svoju književnost, da je objavljuje, neki su njegovi radovi objavljivani u prevodu i u našoj zemlji, posebno u Matici Srpskoj, i imao je želju da podstakne mlade ljude da se bave i prevodlačkim radom. Bilo je zanimljivo kako on vidi tu te odnose književnosti naše dve zemlje, istina Jugoslavije, on je živeo razgovore vođe dok je još bila Jugoslavija, i bilo bi zanimljivo da on kaže kako on vidi budućnost sa stanovištenog pisca koji je istovremeno borac za dve književne korone.
Druže Čuka, vaše ime i delo u Jugoslaviji su veoma poznati. Zna se za vaše pesničko i naročito prevodilačko delanje. Zna se za vaš međuratni boravak u Jugoslaviji. Zna se za priznanja koja dobijate jednako i u svojoj domovini, Mađarskoj i Jugoslaviji. Zna se i za vašu posljednju inicijativu, Biblioteku dobrog susedstva, koju ste otvorili ove godine u svom domu u Erdu, nadomak Budimpešte, gde smo također vodili ovaj razgovor. Šta zapravo Druže Čuka karakteriše i određuje vaš život? Šta je u stvari onaj nepomućeni kontinuitet?
75 godina života predstavljaju nar period o kome se ne može ukratko govoriti, ali ću ipak pokušati da u telegrafskom stilu ukažem na nekoliko presudnih momenata u mome životu. Još kao gimnazista u Pećuju uključio sam se u radnički pokret i u isto vrijeme kada se sam uređivao časopis Hronika, bio sam kondukter na tramvaju i zapisničar u sindikatu tramvajđija. Kada smo za vrijeme mađarske kontrarevolucije protestovali protiv ulaska Hortija, istovremeno smo u Pećuju proglasili Baransku srpsko-mađarsku republiku, čiji je predsjednik bio Petar Dobrović, danas poznati jugoslovenski likovni umetnik. Kada su se srpske okupacione trupe povukle iz Pećuja, zajedno sa skoro 10.000 pećujskih radnika i ja sam pošao u emigraciju. Cilj mi je bio Pariz, ali pošto nisam dobio ni austrijsku ni italijansku vizu, nastanio sam se u Novom Sadu. Mislio sam da ću u tom gradu ostati samo 2 nedelje, a ostao sam 12 godina. Posle nekoliko godina upoznao sam se i sa Veljko Petrovićom i kada sam jednom bio u Beogradu, on je tada bio načelnik u Ministarstvu prosvete, on mi je recitovao srpske narodne pesme i opet nije bilo slučajno što se u meni tada rodila misao koju sam ostvario tek posle nekoliko decenija da u jednoj knjizi objavim na mađarskom jeziku u Budimpešti ove bisere narodne književnosti.
Šta ste u svojim pesničkim knjigama naročito nastali da saopštite? Takođe, da li biste za jugoslovenske slušalce odabrali jednu svoju pesmu, možda baš onu kojoj se kao nekom snu češće vraćate?
Cijela moje poezija je prožeta nastojanjem da se sačuva mir, što po mom mišljenju ne predstavlja običan pacifizam, već mnogo više od toga, u opštem svjesnom i znanstvenom nastojanju ka uništavanju naroda i rat, smatram. Ili ćemo se uhvatiti u koštac s ovim problemom, ili će čovečanstvo izvršiti samoubistvo. Radi se o pesmi po kojoj je dobila naslov i jedna z moja zbirka. Evo te pesme. Suprotstavljanje smrti. Ponovo planu rana, puknuo kosmosa čir i naša se zemlja sprema se najuzasniji rat. Što može učiniti prezren, ismijan i u stranu gurnuti pesnik, kom povijesna dužnost raskravari duže, još jednom i možda posljednji put suprotstaviti se užasu i nakon 50 godina bar po 50. put uzviknuti, ne koljite se, zagrlite se.
Kako nalazite sklad i u čemu je jedinstvo između poetskog i prevodilačkog rada? Koliko ste svoje poetske vatre dali prevodima? Da li se opet nešto od svega što ste preveli, možda i nesvesno, ulilo i u vašu poeziju?
Već sam napomenuo da između moje poezije i mog prevodilačkog rada postoji organska povezanost. I upravo je to što stvara harmoniju između dve vrste, a ipak jedinstvene delatnosti. Već je Adi Endre u svojoj poeziji proklamovao povezanost, harmoniju nad susjednim narodima. Kada sam biblioteku na dobrog susjedstva predao predsjedniku Erda, rekao sam da nema socijalizma bez čovečnosti i da bez socijalizma nema čovečnosti. Potpuno je prirodno da sam dela za prevođenje birao tako da to bude u skladu s ovom idejom, što i nije bilo teško. Sjetimo se samo činjenici da sam preveo takva dela kao Njegošev Gorski vijenac i Ruću mikrokozmu, potresnu poemu Ivana Gorana Kovačića, Jama, Krežina, Balade Petrica Kerempuha. Potpuno je prirodno da su ova dela uticala i na moju poeziju, jačala je, bogatila, čak i onda kad sam upravo zbog obimnosti zadatka težište rada položio na prevođenje, a ne na vlastiti pesnički rad. I više od 50 proteklih godina kazuju da je imalo smisla, jer je prevođenje smatram bar toliko kreativnom delatnošću kao pisanje originalnih pesama.
Molili bismo vas, Dužečuka, da razgovor završite svojim viđenjem budućnosti književnosti i njenih značenja za čoveka i društva.
Ovaj razgovor se stvarno može završiti samo viđenjem, i to pozitivnim viđenjima. Podstrek za ovo čovjek dobije onda kada se pesnik i umetnički prevodilac ne osvrne samo na svoje delatnosti od više od 50 godina, već i na svoje prethodnike. I tu nalazimo veliki značaj lijepe reči književnosti. To se otvara put prema budućnosti čovječanstva kojem treba da korača i svi narodi svijeta. Prema rečima Crnogoraca, čojstvo i junaštvo nikada ne smijemo napustiti jedni druge. Svaki čovjek od pera, svaki umetnik treba tome da teži i nikada ne smije da se odretne toga principa. I Madaši je napisao posljednjim stihovima svoga dijela Tragedija čovjeka: bori se i uzdaj se. A što je Zmaj preveo ovako: bori se i uzdaj se. Ja se uzdam i zato se bojim, to jest radim.
Bilo je ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Za ovih 50 minuta snijeg je počeo da pada sve intenzivnije, a u studiju 2 mu se raduju Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. Ostanite u Stalase Radio Beograda 2 i ne zaboravite, večeras u 19 sati poezija uživo i Ana Ristović.
I could try, please don't ask me why. Please don't ask me why. I have no place in my bed. I have no peace in my head. Since I'm a wooden toy in my baby's hand. My bed. I have no peace in my head.